Vēl pērn viens kubikmetrs malkas maksāja aptuveni 25 eiro, norāda malkas pārdevēji. Šogad cenas kāpušas, un šobrīd sausu skaldītu malku pārdod jau par aptuveni 30 eiro un uz augšu. No tā var secināt, ka vienas sezonas laikā malkas cena paaugstinājusies par aptuveni ceturto daļu. Tomēr pieprasījums ir nemainīgs, stāsta malkas pārdevējs no uzņēmuma Senču sēta.
To jau mēs ļoti labi zinām, kāpēc tā cena kāpš, jo kokmateriāliem pagājušajā gadā nevarēja no mežiem dabūt ārā. Šogad varbūt tā situācija ir labāka, bet tās cenas jau nenokritās, kā viņas uzkāpa uz augšu. Pieprasījums ir liels. Mums ir ļoti daudz čeldu katlu mājas, protams, arī ļoti daudz tiek izvest ārā no Latvijas. Pēc paša kokmateriāla ir liels pieprasījums.
Viena mājsaimniecība gada laikā vidēji nokurina no 10 līdz 14 kubikmetriem. Ja pērn par to bija jāmaksā līdz 350 eiro, šogad jau jāšķiras no summas, kas ir krietni lielāka. Cenas augušas arī šķeldai. To kurina uzreiz vai gatavo briketes un granolas. Arī to cena ir augusi. Kā stāsta Latvijas biomasas asociācijas vadītājs Didzis Palējs, šobrīd šķelda maksā no 11,5 līdz 14 eiro kubikmetrā. Normāla cena vēl pirms 2-3 gadiem 8 eiro kubikmetrā.
Un jāsaka, situācija, kāda ir pēdējos divos gados, arī šogad nav redzēta. Vismaz es savā pieredzē neesmu tādu piedzīvojis tik dramatiskus kāpumus un tik varbūt dinamisku situācijas attīstību. Un cenas ir ļoti augstas, bet ir grūti teikt, vai tā arī būs sezonā, respektīvi ziemā, jo pastāv arī spekulācija, ka iespējams šī varētu būt pirmā ziema vēsturē, ka iespējams tās cenas varētu nebūt nemaz augstākas, kā viņas bija vasarā.
Latvijas siltuma uzņēmuma asociācijas vadītājs Valdis Vītols tikmēr stāsta, jebkurā gadījumā koksnes šobrīd ir lētākais kurināmais, lai gan koksnes cenas aug, viņš paredz, ka šogad tarifu kāpums drīzāk varētu būt tiem, kas izmanto dabas gāzi.
Tarifā ir iekļautas iekšā kurināmā cenas, tad ir pats tarifs un tad ir šie izmaksu posteņi. To, ko mēs redzam kopš gāzes tirgus liberalizācijas, kopš pagājušā gada aprīļa mēneša, mēs redzam, ka gāzes cena ir augusi. Tagad ir sagaidāms jauns gāzes tarifu pieaugums, tajā sadaļā, kas attiecās uz gāzes sadali. Respektīvi, iespējams, ka būs jauns tarifs un es teiktu, ka ir iespējams arī kādi cenu kāpumi.
Tomēr arī tie iedzīvotāji, kuru mājokļus silda ar koksni, var sagaidīt tarifu kāpumu. Tomēr, ja mājsaimniecībās to jūt uzreiz, iegādājoties kurināmo, pilsētu un ciemu iedzīvotājiem ar centralizētu apkuri, kurināmā cenu kāpums uzreiz neietekmē arī apkuras izmaksas. Tur tarifs var kāpt tikai tad, ja to atļauj sabiedrisko pakalpojumu regulators. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.